La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și vă invit și astăzi la o lectură pentru a afla ce se află dincolo de cuvintele unei cărți. Cartea pe care vreau să-i vă prezint în această ocazie se numește Casa favorită a lui Dumnezeu, autor Tommy Tenney. Este o carte apărută la editura Casa Cărții din Oradea. Împreună cu mine în această ocazie se află directorul editorial al acestei edituri, domnul Vasile Gabrian. Bine ați revenit la emisiunea noastră!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Iată o nouă carte, un nou titlu pe care îl propunem celor care ne urmăresc, Casa favorită a lui Dumnezeu, și un subtitlu, Dacă o zidești, El va veni. Ce aduce nou această carte, acest autor?
Tommy Tenney face parte dintre puținii autori americani care și-a luat curajul și responsabilitatea în același timp să treacă dincolo de generalități. Cartea vine cu o provocare deosebită pentru cititori, aceea de a nu ne mulțumi cu programele de biserică, cu rutina. Te duci la adunare, când te rogi, ascult predica, vii acasă și mai te duci peste o săptămână. Tommy vine cu această idee foarte profundă. Casa lui Dumnezeu nu este legată obligatoriu de o geografie, de un loc anume, ci este în orice loc, acolo unde eu, ca mădular în trupul lui Hristos, sunt dispus să construiesc casa lui Dumnezeu. Asta presupune disponibilitatea mea de a mă închina, de a mă preda Domnului, de a sluji.
Dar ce înseamnă casa lui Dumnezeu?
Casa lui Dumnezeu, zice Tommy, este acel spațiu spiritual peste care domnește Dumnezeu. Poate ne surprinde puțin cuvântul casa, sintagma în sine. Ar trebui să arătăm telespectatorilor tocmai coperta, pentru că de aici pornește cartea, de fapt. Este o fotografie ștearsă, este casa bunicilor.
Ați preluat
coperta
din ediția,
pentru că face referire la ea în carte și trebuia să le dăm cititorilor sursa. Fotografia de pe copertă este casa bunicilor în care a copilărit Tommy Tenney. Și el spune așa, pentru mine această casă este o casă de amintiri plăcute. Pentru copiii mei, zice el, care au copilărit la oraș, casa asta n-are niciun fel de legătură. Deci el cam așa se întâmplă cu casa lui Dumnezeu. Este casa în care l-ai experimentat pe Dumnezeu. Este locul spiritual în care te-ai întâlnit față în față cu Dumnezeu. Asta este casa favorită pe care Dumnezeu o vizitează mereu, mereu. Este locul în care eu, ca și ascultător, ca și mădular în trupul lui Hristos, îl aștept, tânjesc după Dumnezeu. Construiesc acest spațiu spiritual al așteptării de Dumnezeu.
Pentru cine este scrisă această carte? Cine ar trebui să o citească?
Este scrisă pentru absolut orice credincios din orice biserică care vrea să treacă dincolo de limita rutinei, dincolo de limita aceasta, așa, pe care ne punem în timp, a generalităților. Ne ducem, ne-am pocăit, îl cunoaștem pe Domnul, avem părtășie cu biserica și cam atât. Nu, vreau mai mult, vreau să-L experimentez mai mult pe Dumnezeu în profunzimea, în sfințenia, în măreția Lui, în frumusețea Lui. Deci cartea se adresează deopotrivă credincioșilor simpli, cât și lucrătorilor care, la rândul lor, pot să stimuleze sau să provoace pe alți credincioși la această umbare profundă cu Dumnezeu.
Care este partea omului și care este partea lui Dumnezeu în această lucrare? Pentru că dacă privim chiar numai la titlu, deja există această dilemă. Pe de o parte, avem datoria să zidim această carte pentru ca Dumnezeu să vină, însă există și acea parte oarecum subiectivă, să spunem. Este casa favorită a lui Dumnezeu.
Intrarea noastră în relație cu Dumnezeu este chestiune de har. Oricât ne-am străduit, noi nu putem să îi zidim lui Dumnezeu o casă sau să îi zidim lui Dumnezeu o relație care să îl determine pe el să vină la noi. Căutarea noastră, alegerea, găsirea, oferirea mântuirii este o chestiune de har. Asta este partea lui Dumnezeu. Și acum întrebarea, ce ne mai rămâne nouă? Nouă ne mai rămâne partea aceea de tânjire după Dumnezeu, a căutării cu pasiunea lui Dumnezeu, a rămânerii în acest har felurii despre care spune Pavel că ne se dă. Dacă zidești această casă, adică dacă îți dai interesul, dacă faci din viața spirituală un locus spiritual pe care Dumnezeu să-l viziteze cu plăcere, harul lui, ne arată Scriptura în tit, s-a arătat și vine. Sau să spun altfel, nu se poate trage cu ușurință o linie, până aici fac eu, de aici face Dumnezeu. Pentru că, așa cum am spus, locuirea noastră de Dumnezeu, mântuirea, relația cu El este o chestiune de har. Responsabilitatea noastră este să nu facem în zadar acest har. Adică este vorba de această ducere până la capăt, cum zice Apostolul, a sfințirii, a mântuirii noastre. Într-un astfel de context, Dumnezeu vine cu plăcere. Într-o astfel de casă, ea devine favorită a lui Dumnezeu.
Haideți să vedem cum leagă autorul experiența lui David de casa lui Dumnezeu, pentru că practic de la experiența lui David pornește expunerea din întreaga carte.
David a fost un închinător a cărui închinare se manifesta în diverse forme: cântare, muzică, poezie, slujire. Avem istoria lui David în care îl găsim pe acest mare împărat al lui Israel domnind la Ierusalim, iar chivotul, care era elementul central al închinării lui Israel, era într-o altă locație. Și David vrea cu orice preț să aducă chivotul lui Dumnezeu în capitala țării, în locul...
Într-o casă.
Exact, într-un loc. Atenție, vorbim de o perioadă în când nu mai era în funcțiune nici cortul lui Moise și încă nu era construit templul. Atât la cort cât și la templu, ritualul era unul foarte complex și complicat. Și pe David îl găsim într-o situație în care, inedită de fapt, unică în toată istoria Vechiului Testament, în care tânjește după prezența chivotului lui Dumnezeu în mijlocul națiunii, în mijlocul capitalei, dar nu doar să-l aducă să-l pună undeva să fie ascuns, ci să mijlocească cumva posibilitatea ca închinătorii obișnuiți al lui Israel să se poată închina liber lui Dumnezeu. Și aici este experiența lui David, în care el construiește acest cort simplu, în care aduce chivotul după câteva întâmplări dificile, după câteva întâmplări nefaste, știm cu episodul lui Uza, apoi cu binecuvântarea casei lui Obed-edom, aduce chivotul la Ierusalim și ce face David este să pună chivotul într-un cort unde închinarea nu era mijlocită de un ritual, ca la cort sau la templu, ci era o închinare manifestată prin foarte multă muzică, spontaneitate. Asta este ciudat într-un fel, pentru că suntem aproape șocați să citim că în Vechiul Testament se putea desfășura închinarea și altfel decât după canoanele liturgice ale cortului și ale templului lui Solomon mai târziu. De aceea David este special cu această casă lui.
Din experiența lui David, ce putem învăța? Răsfoiesc acum în carte, în capitolul acesta în care este David în prim plan și mă uit acum la subtitlurile pe care autorul le-a așezat aici. Aș vrea chiar să le citesc. Dumnezeu a fost sensibil la căutarea lui David după prezența sa. M-am săturat să fiu despărțit de copiii mei, iată o spune Dumnezeu. În cortul lui David, gloria lui Dumnezeu putea fi văzută de fiecare. Am uitat arta de a întreține prezența lui Dumnezeu. David a pășit dincolo de vărul despărțitor care aducea moartea. Toate aceste subtitluri ne induc oarecum câte ceva din conținut, însă cu siguranță numai citind ne putem da seama exact ce vrea autorul să spună și putem înțelege și profunzimea gândurilor sale.
Dacă ne uităm la viața lui David și la acest episod special din viața lui în care a construit acest cort la care chiar și Noul Testament face referire, ce putem învăța din această experiență? David a fost un închinător cu pasiune. Este o primă experiență pe care m-aș bucura dacă am putea o lua de la David, pasiunea lui ca închinător. Nu s-a mulțumit să știe că chivotul este bine păzit undeva într-o casă, nu contează când la Ierusalim. Știm că e în siguranță. Nu, David a vrut prezența manifestată a lui Dumnezeu să fie în mijlocul poporului. Asta înseamnă pasiune. Zice el într-un din psalm, nu voi da ațipire ploapelor până nu voi face o casă pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că David dorea, dincolo de diplomație, dincolo de treburile împărăției, îl dorea pe Dumnezeu. Nu putea să stea fără să știe că prezența directă a lui Dumnezeu, manifestată în închinarea Vechiului Testament în chivot, era în mijlocul poporului. Pasiune pentru Dumnezeu. Asta este, de fapt, eticheta pe care o putem pune lui David într-un mod deosebit.
Da, și dincolo de aspectul politic, să zicem, al deciziei lui, iată această pasiune pe care autorul o surprinde și care ar trebui să ne caracterizeze și pe noi.
Da, așa
această flacără, exact, cum o numește, a
sigur,
pasiunii.
Este metaforic această idee pe care autorul o are, flacăra albastră, zice el, flacăra prezenței lui Dumnezeu. Era, cred, vorba de acea pasiune pe care David a reușit să-i molipsească pe izraeliți. Mă gândesc aici la acest conflict între pasiunea lui David pentru a se închina lui Dumnezeu și nevoia demnității umane. În momentul când David intră însoțind chivotul în această procesiune triumfală în Ierusalim, Deci David a jucat și a dat hainele jos. Ne este greu să ne imaginăm un împărat care renunță la roba împărătească, poate la cunună, la sceptru, și să danseze în fața chivotului. Nu știu cum a fi fost îmbrăcat, că nu ne dă Biblia detalii câte haine a avut pe el, dar clar că a renunțat la hainele regale. Zice autorul, nu poți să-ți păstrezi și apropierea de Dumnezeu și demnitatea. Ori ești pasionat, ești mistuit de flacăra pasiunii, ori rămâi îmbrăcat la ultimul nasture, mimezi această pasiune, dar nu le poți pe amândouă. La David vedem acest sacrificiu pe care îl face. Sacrificiu demnității regale. Ce vor fi spus oare slujitorii împăratului când l-au văzut pe David țopăind acolo în fața chivotului? El a fost atât de bucuros încât a zis,
hainele astea împărățesc, nu mai contează ce sunt eu.
Important este că Dumnezeu a venit acasă, la casa lui favorită, înapoi în Israel. Asta este din nou un lucru pe care m-aș bucura dacă l-am putea lua din această învățătură.
Aș vrea să citesc câteva rânduri din carte. Putem zidi clădiri mai frumoase, să formăm coruri mai numeroase, să scriem muzică mai bună și să facem predici mai grozave. Putem face totul cu o mai mare excelență ca înainte. Dacă nu purtăm această flacără, atunci Dumnezeu nu este mulțumit.
Acum haideți să vorbim metaforic. Jertfa noastră pe care o ducem la Dumnezeu trebuie să ia foc pentru Domnul. Uneori flacăra asta este artificial întreținută și s-ar putea să fie profesionalismul nostru, s-ar putea să fie convențiile noastre foarte rigide.
Imaginea pe care dorim să o transmitem celorlalți.
Da. Ori Dumnezeu este interesat de un singur lucru, ca focul să fie focul Lui, nu al nostru. Mereu și mereu în Vechiul Testament vedem această aprindere a jertfei, fără intervenție divină. Îl vedem pe Ilie, pe Muntele Carmel, același lucru. Îl vedem pe Manoah aducând jertfă în fața îngerului. Îngerul atinge jertfa și ia foc. Nu este intervenția umană. S-ar putea ca uneori să ne se pară că flacăra este frumoasă, este colorată, are tradiție, are vechime. Întrebarea este, oare este flacăra lui Dumnezeu? Se bucură? Este prezența lui Dumnezeu nemijlocită în acea pasiune a noastră? Sau este o chestiune artificială? Asta este întrebarea la care Tommy Tenney încearcă să răspundă în această carte.
Un alt lucru despre care vorbește în carte este locul în care Dumnezeu a fost și locul în care Dumnezeu poate fi dacă noi îi permitem. La ce se referă autorul?
Pornește în această sintagmă destul de provocatoare pentru noi, pornește de la o întâmplare din biserica lor. Spune că în biserica lor avea un tânăr, suferea de o boală și luase foarte multe kilograme. Și era invitat periodic la câte o familie. Și a mers într-o zi într-o familie și l-a invitat să ia loc în sufragerie. Și s-a pus pe un scaun și la câteva secunde scaunul s-a rupt. Pentru că scaunul nu putea
suporta
greutatea corpului lui. Și spune Tommy, acest tânăr a învățat lecția. Ori de câte ori este invitat undeva, intră în hol și își întoarce privirea prin casă să vadă dacă este un scaun care poate suporta greutatea lui, dacă nu refuză să se așeze pentru că nu vrea să mai cadă în ridicol. Și zice Tommy în cartea lui, la fel se întâmplă cu Dumnezeu. Noi îl invocăm să vină în bisericile noastre, în slujbele noastre, în programele noastre și nu ne întrebăm oare am pregătit lui Dumnezeu un scaun al slavei sale pe care se poate așeza? Adică suntem noi conștienți că Dumnezeu când vine, vine cu greutatea slavei, vine să ocupe totul? Sau îi dăm lui Dumnezeu așa, scaunul ăla cu trei picioare, pe care nu stă nimeni? De asta zice, casa favorită este casa în care îi lași loc slavei să se manifeste. Lași ca slava lui Dumnezeu, ca măreția lui, ca gloria lui, să se coboare și să acopere totul. De multe ori, zice autorul, ne comportăm ca aceste familii care, bine intenționate, îl invită pe acest tânăr acasă, dar nu sunt conștiente că el nu se poate așeza oriunde. Noi îl invocăm pe Dumnezeu în planurile noastre. Oare poate Dumnezeu să așeze în orice plan de al nostru? Sau ar trebui să fie întâi curățate, sfințite, separate de păcat, de lume și apoi să spunem, Doamne, cât a depins de mine am făcut, acum vino și ocupă în întregime acest loc spiritual.
Și odată adus, să zicem așa, cu ghilimelele de rigoare Dumnezeu în planurile și în viața noastră, cum facem să-i menținem prezența?
Da, este o întrebare bună și este o mare parte din carte în care autorul vorbește despre acest lucru. În primul rând zice să nu ne obișnuim cu obișnuitul, să nu ne mulțumim cu acest obișnuit. Dumnezeu a venit, l-am convins, de acum putem să tragem pe dreapta, nu.
Cred că rutina este cel mai mare dușman.
Cel mai mare dușman. Începem să ne obișnuim cu prezența lui Dumnezeu. Începem să ne obișnuim cu sfințenia lui Dumnezeu. Și uităm că în prezența lui Dumnezeu noi putem fi mistuiți la clipeală. Autorul aduce o altă imagine din Vechiul Testament. Marele preot intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor. Intra într-un întuneric perfect, dincolo de perdeaua dinăuntru, nu vedeai ce era chivotul pe care trebuia să-l stropească cu sânge, dar nu vedeai, era întuneric perfect. Nu știai la ce să te aștepți. Când ești în prezența lui Dumnezeu, nu tu faci regulile. Te duci în prezența lui Dumnezeu, obligatoriu trebuie să accepți regulile pe care le face Dumnezeu.
Și în același timp să ai credință că Dumnezeu are cele mai bune intenții pentru
absolut,
tine.
Absolut. Cum îl putem ține pe Dumnezeu după ce l-am convins să vină? Tocmai supunându-ne regulilor jocului pe care El le face. Asta este una din cele mai mari dificultăți în bisericile noastre locale, când Dumnezeu uneori vrea să ne surprindă cu ceva. Și pe noi ne deranjează că ne strică programul. Ne deranjează că nu ne iese nouă. Dumnezeu poate vrea să ne surprindă, poate printr-o cântare, poate printr-un cuvânt, poate printr-o manifestare deosebită care n-am gândit-o de acasă. Și intrăm în panică. Ori zice autorul, dacă vrei să te apropii cu această pasiune, lasă-l pe Dumnezeu să te surprindă. Asta s-ar putea însă să coste, s-ar putea să ardă de pe noi lucrurile care nu plac lui Dumnezeu și asta doare. Dar asta aduce purificare și asta este de fapt ceea ce am dorit până la urmă, ca să fim pătrunși de acest foc al lui Dumnezeu. Acest foc al Sfințirii lui Dumnezeu.
Ați adus în discuție acest aspect al locului de închinare al bisericii. Și apropo de acest loc, cartea se ocupă și de muzică, muzica în casa de închinare. Ce spune autorul despre acest lucru?
Autorul are o expresie care la prima citire pare chiar ciudată. Îți vine să arunci cartea. Zice că de la căderea lui Lucifer n-a mai existat muzică autentică. Când am citit prima dată, am zis, mai lasă-mă cu asta.
Și muzica a încetat în cer.
În cer, da. După ce am luat și am citit cu atenție, mi-am dat seama că are dreptate în sensul că Dumnezeu nu iubește muzica sau că muzica noastră din biserică nu-i place lui Dumnezeu. Dar este cu adevărat muzica pe care noi o dăm lui Dumnezeu o jertfă sau este o etalare de talent? Aici este punctul cheie. Este muzica o exprimare de profesionalism sau este o exprimare a inimii? Este o chestiune de artă sau de inimă? Mi-amintesc de un alt autor care aduce exact același lucru în discuție și zice, în copilărie aveam în biserică o soră care nu știa să cânte, falsa, urca pe podium și cânta de fiecare dată aceeași cântare care vorbea despre măreția lui Dumnezeu. Și când cânta sora asta, el numește sora B, când cânta sora B, toată biserica intra într-o prezență a lui Dumnezeu deosebită. Nu avea talent, dar atâta putea, ea nu putea mai mult. Zice, am fost de atunci la multe concerte, în multe locuri unde au venit soliștii A, dar nu s-a coborât prezența lui Dumnezeu. Aici cred că este punctul cheie în care, zice Tommy, muzica a încetat și poate că ar trebui să încete de tot, dacă este numai profesionalism. Vreau să spun încă un lucru extrem de important aici. N-aș vrea să creadă cineva că putem veni la Dumnezeu
cu o jertfă imperfectă.
Exact, cu o jertfă imperfectă. Lasă că Dumnezeu oricum primește. Nu. Cât depinde de mine, mă pregătesc să dau lui Dumnezeu ce este mai bun. Și când mă pregătesc, Dumnezeu primește această, pentru că Dumnezeu merită ce este mai bun. Zice Iov, stelele de dimineață izbucneau în cântări de bucurie, da? Dacă acest univers izbucnea într-o cântare de laudă, cu cât mai mult noi, oamenii răscumpărați, ar trebui să venim cu ce este mai bun înaintea lui Dumnezeu, inclusiv în muzică.
Și iată un citat care cred că spune multe și completează ceea ce ați spus și dumneavoastră. Muzica noastră s-ar putea să nu fie la fel de bună ca muzica lumii, deoarece sistemul nostru de valori este diferit de cel al lumii. Totuși, noi nu căutăm atât de mult perfecțiunea, cât căutăm prezența, cu P mare, prezența.
Aș completa aici cu mărturia unui mare cântăreț american, Steve Green, care spunea așa, dacă mă duc la un concert unde eu cânt și la terminarea concertului oamenii spun, wow, ce muzică deosebită, wow, ce seară deosebită, a fost o seară pierdută. Dacă, în schimb, oamenii pleacă acasă și spun extraordinar ce Dumnezeu mare ne-a fost prezentat, extraordinar ce măreție ne-a fost arătată prin această cântare, a fost o seară câștigată. Asta cred că face diferență.
Folosește autorul o altă expresie, extinderea zonei tronului. La ce se referă?
Autorul zice că ar trebui să facem din fiecare loc pe care noi îl călcăm, pe care trăim, să facem acel loc în care să se întâmple ce se întâmplă în jurul tronului lui Dumnezeu în cer. Adică un loc în care Sfințenia lui Dumnezeu este proclamată, este recunoscută, un loc în care lauda lui Dumnezeu este dată, fără încetare, și un loc în care manifestarea autorității lui Dumnezeu este la ea acasă. Noi spunem în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Și după ce am spus rugăciunea, continuăm cu planurile noastre. Zice autorul, dacă spui precum în cer la tronul tău, atunci fă bine și lasă ca în jurul tău unde trăiești, pe scaunul pe care stai, la locul de muncă la care lucrezi, în biserica în care slujești, să se facă cu adevărat voia lui Dumnezeu cum se face în jurul tronului în cer.
Aș vrea acum să mai citesc încă un pasaj din carte. Spune așa autorul, trebuie să abandonăm închinarea axată pe întreținere, care ne gâdile urechile și ne încurajează dorințele noastre egoiste de a auzi mereu ceva, a simți mereu ceva sau a face ceva pentru a ne simți bine. Nu ți-e foame de mai mult?
Cred că citatul ăsta trebuie luat puțin în contextul lărgit al capitolului. Autorul insistă foarte mult tocmai împotriva acestei abandonări a rutinei. Nu vrei mai mult? Adică ne-am obișnuit să întreținem un program. Și, din păcate, este această pagubă în care mulți creștini cad, se duc la adunare duminică dimineața sau duminică seara sau când o fi slujbă, se duc la un program predictibil. Chiar nu vrei mai mult? Chiar nu vrei să te lași surprins de Dumnezeu cu ceva la ce nu te-ai gândit? Asta este provocarea pe care o face autorul în această carte de a-L dori mai mult pe Dumnezeu. Dincolo de... Sigur, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Că Pavel zice în Corinteni că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii și El chiar are o problemă serioasă cu cei din Corint care trecuseră de orice limită și nu mai aveam niciun fel de plan, niciun fel de program. Nu, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii, dar în această rânduială, cred că trebuie să lăsăm locul surprinderii lui Dumnezeu. Mi-a plăcut atunci când studiam închinarea o expresie a unui profesor, zicea: planifică să fii spontan. Sau planifică să lași loc lui Dumnezeu. E un joc de cuvinte. Da, recunosc, Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Cred că lui Dumnezeu îi place ordinea în adunare, nu haosul. În același timp, sunt gata, deschis. În planul meu de duminică de închinare este și locul acela. Dacă Dumnezeu vrea să mă surprindă cu ceva, vrea să-mi spună ceva ce nu mi-a mai spus, să fiu gata să-L ascult.
Să fiu dispus să ascult.
Să ascult.
Care este puterea secretă a ușierului? Așa ni se spune că există o putere secretă a ușierului.
Autorul spune că vorbește metaforic de acest ușier care deschide ușa cerului și coboară puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Cred că această putere a ușierului este tocmai această lucrare de mijlocire. Să fii omul care în continuu să mijlocești la ușa cerului pentru frați, pentru biserică, pentru lucrare. Această putere nevăzută. Vreau să spun din experiență și din slujire, cei mai mari mijlocitori sunt oameni nevăzuți, anonimi. O să fim surprinși în cer să vedem oameni anonimi din bisericile noastre, pe care n-am dat foarte mult pentru că erau anonimi, încoronați cu cununi mari de slavă pentru că au fost acești ușieri care țineau ușile deschise ale cerului. Îmi vine acum în minte un alt exemplu din istoria, vorbind de închinare și ușieri. Un alt autor spune că într-un cimitir din Pennsylvania, în America, este un mormânt cu o cruce aproape părăsită și scrie simplu: Daniel Nash, un om al rugăciunii. Daniel Nash a fost unul din oamenii din echipa lui Charles Finney. Când Charles Finney, unul din mari evangeliști ai Americii, mergea să predice undeva, Daniel Nash mergea cu 2 săptămâni înainte, închiria o cameră la un motel și 2 săptămâni se ruga. Spune biograful lui Finney că uneori venea echipa și spunea cel de la hotel: domnule, în camera asta stă cineva care de 3 zile n-a mai ieșit afară. Am auzit numai niște gemete, nu știu, s-o fi îmbolnăvit. De multe ori, ce când intram în camera, covorul era ud. Un om al rugăciunii. După ce a murit Daniel Nash, la câteva luni de zile, Charles Finney și-a încheiat campaniile de evangelizare și a spus: nu mai am pe nimeni să-mi țină spatele. Un om care știe să țină deschise ușile cerului.
Da, o invitație către rugăciune, către rugăciunea absolut, de mijlocire, da. Special. Suntem la finalul emisiunii și aș vrea un singur gând de final, un mesaj pentru cei care ne urmăresc. De ce să citească această carte, Casa favorită a lui Dumnezeu?
În primul rând, pentru a se lăsa pătrunși de pasiunea închinării pentru Dumnezeu. De a învăța să treacă dincolo de zona obișnuitului în închinare și apoi pentru a-i putea motiva pe alții. Nu poți să motivezi pe cineva decât până la experiența pe care ai avut-o. Citiți această carte, lăsați-vă pătrunși de acest spirit al pasiunii pentru închinare și la rândul nostru să fim oameni care ne închinăm cu pasiune pentru Dumnezeu.
Vă mulțumesc. Vă reamintesc că împreună cu noi a fost în această ocazie domnul Vasile Gabrian, directorul editorial al editurii Casa Cărții din Oradea, iar datele de contact ale editurii pentru cei care doresc să comande această carte sunt numerele de telefon 0359 800 761 sau 0728 874 975. De asemenea, puteți intra și pe site-ul ecasacărții.ro. Sunt Cristina Ișma, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și astăzi, vă aștept și data viitoare. Până atunci, numai bine!